Med meg I dag har jeg fått tre veldig interessante personer når det kommer til hvordan vi skal utvikle morgendagens og dagens byer og steder I Norge, og for så vidt utenfor Norge. Det Sissel Engblom, arkitekt og urbanist, med bakgrunn fra blant annet byutviklingsprosjekter I Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Oslo. I tillegg så har du også bakgrunn fra London og New York. Jobber nå også med Clemens Eiendom. Moa Bjørnsson, du har jo erfaring fra byutvikling også I Malmö du også. Og de seneste årene har du jobbet som utviklingssjef I Træna kommune. En liten plass vi skal komme tilbake til. Og nå jobber du da med stedsutviklingen I Molobyen I Bodø. Og der du kaospilot som det heter. Vi kan snakke litt om kaospilotbegrepet etterpå, sånn at folk henger med. Det jo et kjempespennende prosjekt. Det det et av de mest omfattende og spennende bydelsutviklingsprosjektene nord for Polarsirkelen noensinne. Og Bernt Nordby Skøyen, du administrerende direktør I Clemens Eiendom, og du har jo tidligere også jobbet med utviklingen av det som I dag har blitt en fantastisk bydel her I Bjørvika. Så du har jo også et veldig sånt, I tillegg til å jobbe med ulike prosjekter over hele landet og I distriktene, så har du også et veldig tydelig arbeid her I Oslo. Så dette et bra sammensatt panel, vil jeg mene, ulike perspektiver. Og jeg tror jeg vil bare starte, Sissel, med å spørre byutvikling. Hva legger du I byutvikling? Og da vil jeg ikke ha den Wikipedia-beskrivelsen på byutvikling. Hva legger du I byutvikling?
Jeg tenker at byutvikling for meg, da, ettersom jeg arkitekt, det jo å lage rammer for livet vårt I den store skalaen. Du kan tegne en hytte, du kan tegne et hus, eller du kan holde på med byer eller samfunn. Men når vi kommer på byutviklingsnivå, så møter vi så mange ulike disipliner og måter å tenke på, at det der den store, viktige diskusjonen føres. Men byutvikling jo noe mennesker har holdt på med siden tidenes morgen. Men det som interessant at nå lever vi I en tid, særlig her I Norge, som handler om å urbanisere. Og det går ut på at våre liv, ditt og mitt liv, har begynt å komme nærmere hverandre. Vi møtes digitalt på internett. Vi del av en global by, kan man si, på internett. Men også der hvor vi bor, vi velger å bo nærmere hverandre, fordi vi vil ha en annen type hverdag enn det vi hadde for 100 år siden. Så det der med at våre liv kommer nærmere, det essensen for meg, å forstå hvordan vi skal skape byer for det.
Mm. Moa, du enig I dette synet på byutvikling?
Ja, absolut. Det Sissel säger här ju att det en väv, en samfundsväv av väldigt många olika discipliner, många olika människor och egentligen också en tidsresa. Byutveckling handlar ju om att se både framåt och att blicka tillbaka. Så jag brukar beskriva det som både årsringar I ett träd eller ett slags pussel som hela tiden byter brickor och störrelser på bitarna. Men relationer det som binder samman bitarna.
Mm. Bernt, du har jobbat med Oslo och mindre platser. Är du en förkämpe för byn?
Jag är väldigt glad I byn. Jag husker godt selv, jeg skulle flytta till Oslo så fort jag kunde. Och det handlar ju för min del om att jag hade lust att komma in till byn och I den gång för min del så var det bara en by I Norge och det var Oslo. Og så tenker jeg at det handler jo for min del handler om bevisst eller ubevisst utvikling av en by og for så vidt et sted også. Og nå vi involvert veldig mange steder I Norge I både byutviklingsprosjektet og stedsutviklingsprosjektet. Da handler det om den bevisstheten du har rundt hvordan man skal utvikle byen, både kanskje privat og økonomisk for at vi skal få lønnsomheten vår, men ikke minst det samfunnsmessige at byen skal bli hyggelig og attraktiv.
Mm. Dere har jo litt ulike perspektiver på hvor dere kommer inn I de ulike fasene, tidlig fase, medvirkning, arbeid opp mot kommuner og så videre. Vi kan komme litt tilbake på det. Det jeg tenkte vi skulle gjøre nå å starte med de litt store perspektivene, gjerne ut av Skandinavia, ut det nærmeste vi kjenner til, og så høre litt, hvis vi ser ut I verden, hva det vi inspireres av I dag? Hva det dere inspireres av I dag, når dere ser ut, henter inspirasjon fra andre land, andre byer?
Det er utrolig mange spennende områder som holder på å utvikles i dag. Men noe av det som kanskje jeg synes er mest interessant er jo det nordiske, eller det nordeuropeiske, som vi kan føle oss hjemme i. Jeg tror det er farlig å gå ut og bare hente mange forbilder, og så var det veldig spennende når du var der, og så kommer du hjem, og så fungerer det ikke i vår klima eller vår kultur. Men alle steder er jo inspirerende på sine måter, så jeg tror vi kan hente... Man kan hente mange dimensjoner fra ulike steder, men igjen tilbake til menneske og vår interaksjon med hverandre og med naturen rundt oss. Det er kanskje noe som jeg synes er litt unikt her i Norden. Som vi kan se på mange europeiske byer og drømme om Paris og så videre. Men de har en annen historie som må være inne på. Det er en annen historiefortelling som kanskje er litt hardere enn her i Norge. Vi har en, annen, en grønnere, mer, et annet forhold til naturen. Sånn at det å se til... Norge, Sverige, Danmark, kanskje Holland, også England, er det veldig mye som er på, på gang.
Er det vanskelig å se for langt? Er det vanskelig å faktisk gå ut og... Man kan la seg kanskje inspirere, men er det vanskelig å hente konkrete elementer?
Jeg tror det er en øvningssak. Jeg tror vi som fagmennesker kanskje lettere gjør det enn veldig mange som går ut og blir forelsket i en bue på en bygning i Spania, og så tar de det med seg hjem, og da fikk vi plutselig mange blokkvattne varianter på Vestlandet i hvert fall. Så det er noe med å forstå hvordan du skal ta den kunnskapen med tilbake til Norge. Men noe som kanskje er lettere å inspirere seg av, det er for eksempel dette med placemaking, da, som William White begynte med i New York på 70-tallet. Kjempeby. Behovet var jo at folk skal begynne å se hverandre og møtes, at vi skal vende byen tilbake til hverandre og til det offentlige. Og det har jo rullet og gått, så der har jeg også vært ganske aktiv da, med de som holder på i New York, og vært sammen med de i Holland og så videre. Fordi dette er noe vi må snakke mer om. Og det er ikke sikkert medvirkning er den eneste måten å få en god prosess. Det kan være flere veier frem.
Moa, når du skal tenke på byutvikling og hvordan ja, eksempelvis Molobyen skal utvikle seg videre, holder det med å se til Skandinavia, eller er det andre elementer du også ser til?
Nej, jag tycker ju att det är väldigt intressant att se utanför, alltså dels i våra skandinaviska grannländer. Ni hör ju att jag är från Sverige upprinnelig. Och jag har också bakgrund i Danmark, jobbat i Köpenhamn en del. Men jag skulle säga att inspiration kan man hämta i alla delar av världen egentligen. För att det är mekanismerna mellan både människor, företag, verksamheter och processer inte minst som man kan inspireras av. Jag var inviterad till Casablanca här i höstas så en vecka för att jobba med byutveckling och medvirkning där faktiskt. Och, tänkte liksom att det här blir väldigt intressant att se vilken böljelängd det är vi på när vi pratar om vilka är det som tar del i byn. En helt annan religion, en helt annan tvärkulturell sammansättning av folk. Och har vi samma nyckelord för ting? Refererar vi till samma saker när vi då bygger by anno 2022? Och jag måste säga att jag blev väldigt positivt överraskad över en sån by som Casablanca som har en helt annan sammansättning än våra skandinaviska. Och jag tror att vi i den här delen av världen som lever ganska så homogent må tänka på en mer mångfaldig by, eller byar, där vi kommer faktiskt ha framtidens städer som kommer vara sammansatta av många, många fler varianter av människor än det vi har idag.
Bernt, när du har jobbat speciellt i Oslo, då, hvis vi startar på disse, det vi kan kalla den eneste storbyn i Norge, om noe i Norge är storby. Hvor er det man søker inspiration fra da? Er det København, Stockholm eller går man også enda lenger sånn, i din verden?
Det er jo veldig lett å bli fascinert av Manhattan og London og så videre.
Ja, prøver man å lage en liten Manhattan eller en
Ja, jeg tror i hvert fall det har vært tilfelle tidligere at man på en måte, og du kan kanskje dra parallellen til vestlige land som skulle innføre styringssettet sitt i blant annet afrikanske land, det er ikke gitt at det fungerer litt som både Sissel og Mo har sagt, så må man på en måte transformere det til en nordisk og norsk kontekst. Men jeg husker jo når man startet på utvikling av Bjørvika, så prøvde man jo å hente inspirasjon fra flere steder, og da var man jo gjerne, så var en nederlandsk arkitekt som stod for hele grepet av Barcode, hvor han hentet inspirasjon fra, kan man jo spørre seg. Men jeg opplever vel kanskje etter hvert at man er blitt mye mer bevisste og altså, opplyst og profesjonelle I forhold til akkurat det med hvor henter man inspirasjon for hva fungerer. For jeg opplever jo at det har vært veldig, det ikke sikkert stemmer med min opplevelse, at det har vært lite forskning på hva som faktisk skaper en god by. Men det har blitt mye, mye bedre. Sånn at nå finnes det, kan jeg si, mye mer forskning og data på hva som faktisk skaper en god by. Og da I en skandinavisk og nordisk kontekst. Og så det klart at København har jo for mange nordmenn vært en inspirasjon. Sånn at vi har vært på utallige ture til både mest København da, for å hente inspirasjon.
Mm. Ligger Norge litt bakpå?
Ja. Jeg lærte av en trendforsker en gang at det som skjer stort sett I vestlige hemisphere, altså I Vesten, det kommer gjerne av de skandinaviske land, så kommer det gjerne først til Danmark. Så går det kanskje 4 år, og så kommer det til Sverige. Og så tar Sverige og kommersialiserer det, så det blir kjempestort. Og så tar det 8 år, og så kommer det til Norge. Så vi, ja, vi lærer av våre storebrødre, så vi kommer etter. Og da kan vi også lære deres feil, men vi kan også lære de kloke valg de tok. Og I Sverige, som vi var inne på, så gjorde man I etterkrigstiden store statlige grep for å si at her skal vi ha vekst, og her skal vi ha kvalitet. Her skal vi ha vekst, der skal vi ikke vokse, men vi skal ha kvalitet. Den øvelsen har aldri Norge gjort. Og nå kommer jeg fort inn på politikk og sammenslåing av kommuner og fylker, og det skal vi ikke gjøre, men det likevel en del av byutvikling det også. Fordi som du var inne på, det kan fort bli konkurrering. Og jeg har jobbet med mange sånne bybånd, både på Intercity, I Buskerudbyen og så videre. De begynner fort å konkurrere med hverandre og slå hverandre litt I hodet I stedet for at, som du var inne på, hva om vi tenker heller som I Tyskland, der hvor de sier her har vi en region, vi har en storby, og så har vi de mindre byene, og alle har en rolle. Så det å forstå rolle og identitet, jeg tror jeg to veldig fine måter å jobbe med norske byer og tettsteder og bygder og fiskevær.
Jeg tenker også at bare for at det har vært sånn at først kom nyheterne til Danmark, og så kom de til Sverige, og så vandrer de videre til Norge, så behøver det ikke være den vägen det går framöver. Utan vi kan ju också vara förespråkare och frontlöpare I Norge för att sen skicka iväg våra innovationer den andra vägen. Så, och det, jag tror ju att nu för tiden så tittar man lite mer sen fram och tillbaka mellan länderna också. Vi ser till Finland ganska mycket numera. Och då inom både tech och skola. Så jag upplever att man rör sig mer mellan länderna nu egentligen för att inspireras. Och egentligen så skulle man ju kunna säga att hela Norden är en region.
Ja, det nämnt också Nederland. Nederland är kanske en del av det vi, ett utvidat Norden I så måte.
Ja, då vi startat med Nordic placemaking, nettopp för vi kan inte överföra placemaking rätt till de nordiska land. Det är för kallt här och det är för mörkt. Vi har inte den vi har ikke kritisk massa som det man har I många europeiska byer. Så hang Holland sig på för de anser sig selv som nordiska. Det syns är ganska intressant. Og da kan vi også se til historikken, ikke sant? Maritime historikken. Norge jo bygd på maritim historie. Våre næringer, våre byer derfor vi har de der vi har dem. Og I Holland så har man jo også den utrolig sterke historien. Så det synes jeg kjempespennende. Apropos, vi var inne på det her tidligere og snakket om de neste etappene av Fjordbyen her I Oslo med Grønlikaja. Kanskje man der kan føle litt mer den her, dette møtet mellom driften av havna og byen. At det kunne vært en spennende måte å fortelle den norske historien, maritime historien, sånn som de gjør I Rotterdam. Sitter du og drikker kaffe ved siden av der hvor det alle mulige driftsbåter. Det synes jeg ganske spennende.
Hvis vi snakker om Norge, Sverige, Danmark, så har vi noen store byer. Oslo tar vi med I den sammenheng her, akkurat nå I hvert fall. Er det sånn at Oslo kan la seg inspirere av Stockholm og København, eller det andre byer man lar seg inspirere av enn akkurat disse hovedstedene?
Jeg tror vi inne på noe veldig viktig og riktig I form av at jeg synes det vanskelig, og det åpenbart, å ta et konsept et helt annet sted og bare flytte det hit. Norge har en unik kultur som man må spille på, som alle andre land, og Norge har en unik natur og topografi og så videre, som veldig forskjellig fra blant annet de andre nordiske land. Og vi har en fiskerihistorie som ikke de andre nordiske land på langt nær har. Så det noe med å spille på de kvaliteter man har, I stedet for på en måte bare se ut og tenke at ok, det funker der, da tar vi med oss det. Men det krever jo på en måte at man for det første stolt av det man har da. Og så tenke at hvordan kan vi forbedre og utvikle det, i stedet for å liksom bare hente inspirasjon utenfra hele tiden. Og Bjørvik er egentlig et godt eksempel på at man har glemt litt historien. Fordi at man har utviklet en fantastisk fin bydel. På mange måter fungerer det veldig godt, men det er ingenting av historien som er bevart.
Nei.
Og man har til og med glemt sjølivet i stor grad, fordi at småbåtlivet og så videre er jo nesten ikke til stede i Bjørvika. Så det er mye som har gjort bra, men det er noe med å lære de feilene vi har gjort.
Så vil jeg gjerne dvele litt ved Malmø. Dere har jo både Sissel og Moa ganske unik erfaring fra byutvikling i Malmø. På mange måter ligger vel kanskje Malmø nærere Oslo i hva man kan inspirere seg og hva man kan direkte overføre enn eksempelvis København, som kanskje heller vil se utover og den veien og se på seg mer som en europeisk storby da. Hva er det dere opplevde når dere jobbet med Malmø om hva som skal til for å lage en god by, Sissel?
Oj, jag tror vi må ha en egen podcast på det här. Kort fortalt så kom det ju en bro mellan två land som utlöste en guldålder för byutveckling för både Sverige och Danmark. Och den näringssatsningen på särskilt forskning och medicin, helt från Roskilde till København till Malmö, Lund, det blev en otrolig kraft i det. Och det gjorde också att byarna, alltså särskilt København och Malmö, gick väldigt hårt igång med en helt ny måte att tänka på byutveckling. De drog faktiskt till Tyskland och blev inspirerade av Berlinkvartalen. Vad gör du när du har en väldigt hård by, grå by? Vad sker med vann för Berlin? Var en av de första som fick dessa problem, var också byer i Kanada. Och så lärde man, hvis vi kan lage mer permeabel by, hvordan kan den se ut? Den kan kanskje bli litt mer menneskevennlig og grønn. Så det var noe utgangspunktet for at man tok et helt annet steg når det gjelder å forstå byutvikling, den bærekraften som vi nå alle etter hvert bruker annen hver setning vi sier. Men den begynte med å forstå hvordan vi skal leve og skape steder som er mer i harmoni med biotopene og med det biologiske da, rundt oss. Så da bodde jeg i Sverige, flyttet fra Oslo og var med på de første 10 årene og bodde i Malmö og utviklet steder i København og hele togforbindelsen mellom to land som skulle komme og utløse nye byer, og særlig Vesterhamn i Malmö da, som ble en testbed for bærekraft.
Ja, for Moa, Malmö har selvfølgelig sine utfordringer som er kjent, og det er vel ikke bare å gå inn i en by uten å ta hensyn til hvordan de ulike bydelene ser ut og hva som finnes der. Du kan ikke bare plassere et grønt område, for her skal det være grønt i et område som helt åpenbart ikke er klart for det, eller ikke ønsker det her og nå. Hvordan er det man jobber med den type utfordring med å skape en fremtid samtidig som man må ta vare på det som er realiteten her og nå?
Ja, det är ju det här är ju byutvecklingsprocesser som har två olika utgångspunkter. Antingen så startar man med ett område som är ett brownfield eller som är tomt så att säga, som inte har ett existerande liv allerede. Och så har man ganska fria penseldrag och kunnat rätta upp hur en sån del ska vara planlagd. Men det är en annan sak att gå in i retrofitting eller att göra om ett område där det redan bor människor. Mm. För att man ser att det finns strukturella problem där. Och det är intressant att både jag och Sissel har jobbat i Malmö. Vi har bott där ungefär 10 år var. Du jobbade med ganska mycket med de Västra hamnen och de nya områdena. Jag jobbade fokuserat med de socialt utsatta områdena, Rosengård och miljonprogramsområdena som man kallar det på svenska. Ni känner säkert alla till Zlatan och där han har vuxit upp. Och där är det ju en helt annan startpunkt, för där måste man starta med människor och de boområden som faktiskt finns. Man kan inte bara radera ut det för att bygga nytt. Så det handlar inte om att liksom skapa ett grönområde från ett tomt ark, utan det handlar om att det där pusslet som ska läggas för att det ska funka. Och inte minst binda ihop de här två delarna så att det blir en by som upplevs som en by och inte en segregerad stad med helt olika målgrupper i olika delar av byn.
Mm. Och då beveger vi oss fort in till vad är en god by, och där kan vi snacka i flera dygn tror jag, men hvis vi fokuserar på et tema du har vært opptatt av, spesielt Sissel, at trygghet, som kanskje har blitt mer fokusert på de seneste årene, når man har utviklet byer. Hva legger du I det med å skape en trygg by når man driver med byutvikling?
Oi, det også et enormt stort spørsmål, så jeg tror jeg får begynne med der hvor Norge våknet opp til en realitet om regjeringskvartalets terrorbombing. Mm. I andre land så har man jobbet med trygghet som en del av den sosiale bærekraften I hvordan man tenker I nabolagsutvikling og byutvikling. Det var ikke riktig kommet til Norge enda. Men så våknet vi alle av dette her forferdelige som skjedde. Og det var som om man hoppet over hele redskapet som man har med å skape trygghet I byutvikling og gikk rett på sikkerhet. Så jeg fikk være med på de første etappene der og jobbet for statsbygg på de første parallelloppdragene, volumstudiene. Spørsmålet var, kan regjeringen noen gang flytte tilbake til regjeringskvartalet? Og etter det så dro jeg til New York. Det blir litt New York her I dag.
Ja, det fint.
For å lære, hva var tenkningen bak Ground Zero? Hvordan skal vi tenke det før du går inn og designer? Og det kom masse arkitekter etterpå, designer hus og benker og fine fossefall, men hva tenkningen? Hvordan reparerer vi en by? Mm. Mm. Du var inne på det med Rosengård, disse stedene. Det også en sorts reparasjon. Ikke sant? Hvordan reparerer vi hjertene til folk og skaper et sted hvor de føler seg hjemme? Så for meg så det kjernen av tryggheten, at du skal føle deg hjemme. Det skal være din gate når du går der. Du skal kjenne deg trygg, både på dagtid og nattestid og når som helst. Jeg vet ikke om jeg svarte det.
Jo, det synes jeg var interessant. Så det du sier at byutvikling egentlig en form for denne, hva skal jeg kalle det, psykologteamen som vi alle må gjennom etter en sånn traume, at man kan bidra til å gjøre den byen anvendbar igjen. Da.
Ja, og det som jeg synes interessant at I Norge så går vi veldig fort på tekniske løsninger, og det blir snakk om sikkerhet. Og jeg var med I flere runder der, jeg skal ikke gå inn på alle de ulike statlige instansene som kastet seg over sikkerhetsmotivene, Men jeg har jobbet med noe som heter Tryggere Sverige I mange år. De har forsket om trygghet I by I 15 år, har utrolig stor base av kunnskap. Og de sier at for at en kriminell handling skal skje, så må det først være en motivasjon. Det som en trekant. Og så kan du tenke deg at noen skal være motivert for å utføre en kriminell handling. Kanskje 1% av befolkningen gjør det fordi de psykisk syke. Men resten mennesker som kanskje føler seg ekskludert. Så inkludering også en ganske stor bit her. Vi vet også det en stor del av hvorfor vi har så mye depresjoner og ting som skjer I samfunnet vårt nå. Så det med inkludering, og det motivasjonen må være der. Og så svarer vi på handlingen med sikkerhet. Men sikkerhet handler om å skape barriere mellom mennesker. Høyere gjerder, flere lås på døra di, flere sikkerhetsvakter, kameraer, alarmer som hyler. Men da gjerne gjerningen allerede gjort. Så det man forsøker å gjøre å jobbe med små barn I skolen og lære dem toleranse og inkludering. Men så det en tredje hjørne på den trekanten. Og nå siterer jeg veldig mye fra Tryggere Sverige her, som har lært meg alt. og det de sier at det en, for nesten sier på svensk, situasjonell prevensjon. Altså det at du bruker situasjonen, den fysiske situasjonen som vi mennesker I med hverandre. Dette gjelder også på internett. Men altså sikkerhet og trygghet. For hvis du føler deg trygg, så trenger du ikke så mye sikkerhet. Og jeg tror jeg var møte med PST, at de sa at hvis folk forstod dette her, det mye billigere å jobbe med trygghet, for det kan vi bygge inn I byutvikling, vi kan bygge det inn I arkitekturen, vi kan bygge det inn I byrommene våre. Hvis folk forstår at den kraften vi har skapet et samfunn som føler seg trygg, så trenger vi ikke de enorme innsatsene på sikkerhet. Og det jo bare å se på hva som skjer I Europa I dag. Altså det svindyrt å bygge opp et militær.
Bernt, jeg vet jo at dere I Clemens opptatt av fellesskapsfunksjoner, inkluderende elementer når dere jobber med byutvikling og bydelsutvikling og stedsutvikling. Du enig I dette med trygghet? Hvor mye fokus får det når dere skal utvikle deler av en by eller rundt omkring I landet?
Ja, jeg kommer jo selv fra økonomisiden. Så man kan si at min spesialkompetanse har jo ikke, jeg har på en måte ikke noe dyp kompetanse om dette, men jeg synes det som litt morsomt å observere der, for det, når vi skal for eksempel utvikle Molobyen I Bodø, så setter man seg sammen, vi som eier dette området, og sier hva slags område, hva slags by det vi ønsker å skape. Og da har vi sagt vi skal skape en koselig by. Og så må man prøve, ok, hva innebærer det da? Og jeg tror trygghet er helt sentralt element der, men jeg har jo ikke vært så bevisst på den der, det grenseskillet mellom trygghet og sikkerhet. Så jeg synes jo det Sissel sier er veldig interessant da. Men det er jo fordi at jeg har på en måte ikke spesialisert meg i dette, og derfor er det så viktig for eksempel da, når vi sier at vi skal utvikle en koselig by, så gir vi jo det oppdraget til arkitekter og så videre. Og så opplever jeg jo at generelle vanlige arkitekter er ikke nødvendigvis de beste på dette, for de kommer tilbake med bygg. Mm-hmm. Og de kommer tilbake med det de mener er vakre bygg. Mm. Men det å skape byliv, og, som inneholder blant annet trygghet, det får vi ikke fra disse. Så det må vi hente andre steder, og det er jo derfor jeg har med meg to fantastiske damer i dag, som kan om dette her.
Det är ju också trygghet utifrån den faktiska situationen eller den faktiska tryggheten och den upplevda tryggheten. Och där är det ju också helt andra aspekter som spelar in. Vi gjorde ju, när jag jobbade i Malmö så gjorde vi trygghetsmålningar jämnligt och hade stort samarbete med politi och socialtjänst och så vidare. Och där ser man att den faktiska säkerheten och den reella tryggheten, den ökade i områdena. Men det hade inte alls att det stod i paritet med den upplevda tryggheten. För den upplevda tryggheten var mycket, mycket mer styrd av mediebildet. Och då spelar det ingen roll om det är en bilbomb i en helt annan del av ett område, eller om det är ett krig som pågår, eller om det är så att du faktiskt har blivit bestulen på din mobiltelefon. För den upplevda tryggheten är så självbaserad och är baserad på egen empiri och baserad på vad man får förtalt. Mm. Och den övelsen tror jag vi alla kan göra här. Har vi någon gång blivit rånade på gatan så är vi liksom rädda för att gå på just den platsen i ett år efteråt. Men däremot så är vi inte rädda när vi sitter hemma i, ja, runt köksbordet där de flesta olyckorna sker. Eller i hemmet där vi borde vara som mest otrygga egentligen. Mm. Men ja, så upplevd trygghet kontra faktiskt trygghet.
Det är otroligt viktigt, för det som också forskningen visar är att de som är mest rädda när de är i byrum är kvinnor, och det är särskilt de äldre. Vi ser ju knappt äldre människor i Oslo på kvällarna. De är inte trygga här. Och så går de in på statistiken och ser vem är som blir utsatt för kriminella handlingar. Det är stort sett unga gutter. Så hvis du vill att guttene dine ska vara trygga, så må man jobba med disse parametrarna här, och då kommer de olika perspektiven in och de upplevde. Men det är intressant att i København så gjorde de en undersökelse för några år tillbaka, København kommune sammen med arkitektforbundet, för att spørre folk, vad är de viktigaste livskvaliteterna för dig i en by? Och nummer en, det tror jag svarte 74% svarte det som de syns var vanskeligst, det var dette med forurensning, at det ska vara ren luft. Ren luft var nummer en. Men nummer to, på 73,5% trygghet. Mm. Dette er så viktig, for dette er den største investering vi gjør i livet vårt, når vi kjøper vårt hjem og investerer et sted vi skal være med de vi er glad i. Det er klart det må være trygt. Og det er bare å se på Oslo, hvor er det folk vil investere? Mm. Det er der det er trygt. Så har du ikke trygghet, så kan du glemme alt det andre med attraktivitet og grønne tak og bærekraft. Du må begynne med trygghet. Mm. Og det, som Moa sier, det må være noe som du faktisk opplever. Og det handler også om hvordan man snakker om et sted, og hvem som snakker om den. Så det er, alt dette er ganske komplekst, men det er kjempespennende.
Men opplever du at det er egentlig primært et Oslo-problem?
Nei. Nej, det är överallt.
Så på träna Moa där. Mm-hmm.
Ja, nej precis. Jag kommer ju tillbaka från ett ställe jag har vant mig av vid att jag upplever mig så trygg så att jag glömmer bort att jag ska låsa dörren när jag är någon annanstans. Och när jag kom tillbaka till Malmö efter en tur på träna så parkerade jag bilen och glömde att låsa den ute på liksom huvudgatan. Bara för att man har vant sig av den där tankesättet. När vi skrev Träna kommunen sin sån kommunplan så glömde vi bort kapitlet kriminalitet för att vi liksom inte behöver tänka på det. Och det är ju lite riskabelt i sig naturligtvis. Men ja, trygghet är ju en slags basis i Maslows behovstrappa. Har man det så behöver man inte tänka så mycket på det, men det är sårbart naturligtvis. Mm.
Men det är kanske nettopp något sånt som du var inne på, innovation i Norge och vilken styrkor vi har. Vi är kanske lite ett lite annat förhåll till natur, lite annat förhåll till våra små nabolag, ja. För att alla byar består av nabolag och det är en sån vi, så jag kan tänka mig ett sted som Træna eller Mo i Rana som vi också jobbar med. Där ser vi att trygghet är ganska högt upp, så att det är inte något vi trenger att bruka all världens tid på att skapa, för det finns kanske lättare där var du har ett sånt lokalsamfund som ser varandra och hör varandra. I storbyn så har vi glömt det lite. Ja, vet inte vilken storby vi snackar om här, men i byutvecklingen så har vi glömt det lite, och akkurat den nyckeln där tror vi har mistet lite i mycket nyare norsk byutveckling.
För det är ju ett fenomen att man kommer kanske i småbarns familjelivet och man känner kanske inte att det är tryggt längre att bo i byn, och att man klassiskt flytta till Lillestrøm eller flytta lite ut av byn då. Är det något negativt med det eller?
Det måste jag bara svara på, för Aftenposten eller A-magasinet hade intervju med någon kriminella här i Norge och spurte dem: "Dere, vad är drömmeobjektet att göra inbrott i?" Och de sa: "Ska vi se. Enbolig, höj tyjehäcker, ingen som ser. Vi klarar fort att få bort den där alarmen. Det är drömmen." Mm. Så det att flytta ut av Oslo, för exempel ett nabolag hvor folk bor i rekkehus och hvor du ser varandra, dörrar går upp och du kan, som jag bor uppe på Ullevål, hvis jag öppnar dörren min så ser jag 7 andra dörrar. Mm. Det är helt omöjligt att göra något utan att du blir sett. Men eneboligområder, det är uppskriften.
En trygghetsillusion, egentligen.
Men om man tar in ett annat perspektiv på trygghet så är det ju också frihet. För mig så är trygghet frihet. Jag vill kunna vara fri och röra mig fritt. Jag kände mig inte lika fri när jag var i Casablanca, där jag var tvungen att liksom däcka till kroppen när jag skulle ut och springa. Och den är så viktig för mig. Jag kan ta en parallell bak till, jag jobbade i Malmö med utveckling av de här boområdena i Rosengård till exempel. Och då gjorde vi en undersökning bland gutter och jenter. Vilka platser är deras favoriter? Jenternas favoritplatser låg inne i innercity. Eller i det egna rummet i hemmet, men inte i bydelen. Gutternas favoritplatser var närmsta trappuppgången, närmsta torget eller liksom såna hängplatser i bydelen, men inte i centrum och inte i andra bydelar. För där kände de sig otrygga. Mm. Jenterna kände sig inte fria i sin egen bydel. Mm. Och det blev så uppenbart när vi gjorde den här undersökelsen att vi ser att, men här har vi målgrupper som rör sig helt försälligt och är trygga / fria på helt olika platser. Så det finns också många olika sätt att svara på ett trygghetsspörsmål. För du kan spöra den äldre damen, eller du kan spöra den unga jäntan, eller du kan spöra en småbarnsfamilj, eller du kan spöra någon som har flyttat hit och inte kan språket. Vart följer de sig trygga? Så jag tror vi behöver se på det lite mer utifrån olikas ögon. Mm.
Detta är väldigt intressant, men jag tror vi ska låta trygghetsdelen av byutveckling ligga för nå. Helt avslutningsvis vill jag utfordra er på vad är deras favoritby? Om ni ska tänka på en by när det kommer till en välfungerande by, när det kommer till byutveckling.
För mig är det väldigt tydligt. Det är de som jag har ett personligt förhållande till, för det där har jag levt och jag har fått lov till att bo många år i New York, många år i London och många år i Malmö, många år i Oslo, och då blir ju det de byarna som hvor jag känner mig mest hemma. Men jag är nog en lite sån global trotter, så jag känner mig hemma alltså när jag kommer till Tromsø och när jag kommer till Bodø, sätter mig där och tar en öl i solnedgången över Storhavet och säger jag är hemma. Så jag är sån som blir förälskad i byer. Mm.
Har du blivit förälskad i en speciell by när du har varit ute och rest?
Ja, i en speciell by i typ alla byar jag kommer till. Nej, men Marseille skulle jag säga. En sån superfin upplevelse av en ganska mångfaldig by, intressant sammansatt. Jag gillar byar som har någon slags sån komplext mönster av och som har en historia tillbaka med många olika typer av kulturer som har krockat och sånt. Så Marseille, men annars jag gillar Tromsø. Jag gillar, alltså, man må ju säga Bodø såklart, det är ju självklart, annars hade jag inte bott där. Men internationellt så älskar jag London, där har jag bott också. Så det blir ju lätt att man refererar till de platserna man har en historia med.
Nå kan vi reise igen, så kanske Marseille ska stå på reiselisten kommande tiden. Bernt?
Jeg er med der at jeg har på en måte ulike steder i ulike byer, fordi at det er ulike steder som har gitt meg gode opplevelser opp igjennom. Jeg husker når jeg gikk på Handelshøyskolen, og det var strålende sol i Bergen, og satt meg på en liten benk og nøyt liv i Bergen. Altså det er mange sånne opplevelser, så det er mer det enn på en måte en by i seg selv. Som en
sol i Bergen?
Sol i Bergen. Det kan skje.
Takk til dere. Foreløpig, vil jeg si. Vi skal snakke mer senere, og da skal vi fokusere på de litt mindre stedene og kommunene i Norge.